ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ზუფასო რადიო მსმენელებო, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღის სტუდიაში კობალი კლიკაძე ვარ. კვლავაც სურთიერ გამრისხავი ინფორმაციები ვრცელდება აღმოსავლეთ უკრაინიდან, სადაც ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის ფარგლებში უკრაინის შეარაღებულმა ძალებმა ორი შეუმფრენი და ორი მფრინავი დაკარგეს. სეპარატისტების წყაროები უწყებიან, რომ თავდაცვითმა ძალებმა სამი შეუმფრენი გაანადგურეს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, შეუმფრენები უცნობი შეარაღებული დაჯგუფების წევრებმა საზენიტო სარაკეტო დანადგარი ჩამოაგდეს. უკრაინის ეროვნული გვარდიის ცნობით კი შეარაღებული ძალების წარმომადგენლებმა თითქმის მთლიანად აღადგინეს კონტროლი ქალაქ სლავიანსკში გამაგრებულ ყველა ბლოკპოსტზე და ასევე დაიბრუნეს კონტროლი ტელეცენტრზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია კატასტროფით დასრულდება. რუსეთის დიპლომატიური უწყება ევროკავშირს ადანაშაულებს უკრაინაში დესტრუქციული პოლიტიკის გამო. რუსეთის პრეზიდენტის პრესდივანა დმიტრი პესკოვმა ანტიტერორისტულ სპეცოპერაციას აღმოსავლეთ უკრაინაში სადამშელო აქცია უწოდა და განაცხადა, რომ რუსეთი ყველა ღონეს ხმარობს, სათა მოხდეს დეესკალაცია და განთავისუფლდნენ ევოთოს დამკვირვებლები, რომლებიც ერთი კვირის წინ სლავიანსკში მოქმედმა სეპარატისტულმა დაჯგუფებებმა დაატყვევეს. ევთოს დამკვირვებელთა გათავისუფლებისაკენ მოსკოვს მოუწოდა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, რომელიც ვაშინგტონში დღეს შეხვედრას მართავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან. შეხვედრის დასრულების შემდეგ დღესვე გამართება ერთობლივი პრესკონფერენცია. ეს არის ორი ქვეყნის ლიდერების პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია მოახდინა. თეთრი სახლის ოფიციალური წარმომადგენლის ჯეი კარნის თანახმად, ბარაკ ობამა ყურადღებას გაამახვილებს ჟენევის მოლაპარაკების დროს რუსეთის მიერ ნაკისი ვალდებულებების შესრულებაზე. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ორმაის შვეიცარიის დედაქალაქ ბერნში ჩავიდა, სადაც უკრაინაში შექმნილი კრიზისის თაობაზე გამართავს მოლაპარაკეებს. როტაციის წესით ევთოს თავმჯდომარე ქვეყანა სწორედ შვეიცარია, რომლის მთავრობის განცხადებით ვალტერ შტაინმაიერი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრ დიდიე ბურგხალტერს შეხვდება. გერმანია ესწრაფის, რათა რაც შეიძლება სწრაფად გაათავისუფლონ ევთოს სამხედრო დამკვირვებლები, რომლებიც სლავიანსკში მტვეთყავთ პრორუსულ ფორმირებებს. თავად სლავიანსკის თვითგამოცხადებულმა მერმა ვიაჩესლავ პონომარიოვმა კი გუშინ განაცხადა, რომ სამხედრო დამკვირვებლები მისი სტუმრები არიან.
Обмена как такового не будет, освобождение это.
Гацла, როგორც ასეთი არ მოხდება. განთავისუფლებაც არ არის იმის შესატყვისი, რასაც ჩვენ მოველით. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან იმყოფებიან, არ არიან სამხედრო ტყვეები და არ იმყოფებიან პატიმრობაში. ისინი ჩემი სტუმრები არიან.
Ничего. Они находятся у меня в гостях.
განცხადა სლავიანსკის თვითგამოცხადებულმა მერმა ვიაჩესლავ პონომარიოვმა. რუმინეთი მოუწოდებს შეერთებულ შტატებსა და ნატოს გააფართოვონ შავი ზღვის რეგიონში სამხედრო წარმომადგენლობა. რუმინეთი თვლის, რომ ეს საჭიროა რეგიონში სტაბილურობის ხელშეწყობისათვის, მას შემდეგ რაც რუსეთმა ყირიმი მიიერთა. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ალექსანდრ ვერშბოუმ განაცხადა, რომ ამიერიდან ალიანსი იძულებულია რუსეთი მტრად ჩათვალოს. ვერშბოუს თანახმად, ნატოს 20-წლიანი მსტელობის მიუხედავად რუსეთთან პარტნიორობა დაემყარებინა, მოსკოვმა ნატო მტრად გამოაცხადა. უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყნის მოქალაქეებს თხოვა განსაკუთრებული საჭიროების გარეშე მოერიდონ მგზავრობას დონეცკის, ხარკოვისა და ლუგანსკის ოლქებში, ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის მიმართულებით და ქალაქებში სევასტოპოლსა და სლავიანსკში. საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა პროექტი, რომელიც უკანონო მიყურადებასთან და ფარული ჩანაწერების გამოყენებასთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობისა და სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სანქციების გამკაცრებას ითვალისწინებს. კერძოდ, პარლამენტში წარდგენილი პროექტით პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების შენახვისა და გავრცელებისათვის თავისუფლების აღკვეთისვა და 3 წლამდე იზრდება, პასუხისმგებლობა თავისუფლების 4 წლამდე ვადით აღკვეთით მძიმდება იმ შემთხვევაში, თუ კი პირის ან ოჯახური საიდუმლოს მასობრივი მაუწყებლობით ან საჯარო გამოსვლისას გავრცელება მოხდა. საქართველოს საპატრიარქო კი აცხადებს, რომ არ უჭერს მხარს პარლამენტის მიერ ანტიდისკრიმინაციული კარონ პროექტით მეორე მოსმენით მიღებულ ვარიანტს, რადგან მას არ იცნობს, ნათქვამია საქართველოს საპატრიარქოს განცხადებაში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
მოგესალმებით მეგობრებო, რადიო თავისუფლება აგრძელებს თავის გადაცემებს FM 107.4 ტალღაზე. მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ ვიქნებით ეთერში 18 საათამდე, ახლა თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი იქნება ბატონი ანდრო დადიანი, იგი წარმოადგენს Every Child ორგანიზაციის საქართველოს ფილიალს, საქართველოს ფილიალის დირექტორი გახლავთ Every Child-ის. ჩვენ ვისაუბრებთ დისკუსიაზე, რომელიც ორი დღის წინ გაიმართა ფრონტლაინ ჯორჯიაში. დისკუსია მიეძღვნა საქართველოში ბავშვთა სახლებში არსებულ მდგომარეობას. საქმე ის არის, რომ 2013 წლის დეკემბერში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დამცველმა ამერიკულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ საქართველოში სააღმზრდელო დაწესებულებებში არსებული ვითარების შესახებ საერთაშორისო ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც აღწერილია თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლებში არსებული დარღვევები. ამავე ანგარიში ხაზგასმული იყო, რომ საპატრიარქოს ზედამხედველობის ქვეშ არსებული 3 ბავშვთა სახლი არასამთავრობო სექტორისთვის დახურულია, რის გამოც ვერ მოხერხდა ამ სახლებში არსებული ვითარების ანგარიში სასახვა. საერთაშორისო ანგარიშის გამოქვეყნებიდან სულ მალე ჯანდაცვის სამინისტროს შიდა მონიტორინგმა შეისწავლა თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლში, ასევე ნინო წმინდის ბავშვთა სახლში. ეს უკანასკნელი გახლავთ საპატრიარქოს ბავშვთა სახლი, საპატრიარქოს ზედამხედველობის ქვეშ არის არსებული ვითარება და აღნიშნული კვლევის ანგარიში 2014 წლის მარტში გამოქვეყნდა. ბატონ ანდროსთან ერთად, რომელიც ცოტა ხანში შემოვა სტუდიაში, ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩემთვის უფრო სასიამოვნო თემას დაუბრუნდებით, ორ იუბილარს ხვალ. 80 წლის ხდება, მართალია რუსი მსახიობი, მაგრამ მსახიობი, რომელსაც ძალიან ბევრი რამ აკავშირებს საქართველოს ლოსთან. ეს გახლავთ სახიობი ტაციანა სამოილოვა, რომელმაც მთავარი როლი შეასრულა ფილმში მიფრინავენ წეროები. ჩვენ ამ ფილმს გავიხსენებთ და გავიხსენებთ ასევე დიდ ქართულ მსახიობს დოდო აბაშიძეს, რომელიც 1 მაის 90 წლის გახდებოდა. ჩვენი სტუმარი იქნება კინომცოდნე ლელა ოჩაური. ჩვენ მოვისმენთ ფრაგმენტებს ინტერვიუდან, ბატონ დოდო აბაშიძის ხმას მოვისმენთ და ლელა გაიხსენებს დოდო აბაშიძის შემოქმედებას. მაშასე მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ბატონ ანდრო დადიანს გავესაუბრებით. ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გრძელდება. ბატონი ანდრო დადიანი არის უკვე ჩვენი სტუდიის სტუმარი. იგი წარმოადგენს ორგანიზაციას Every Child და იქნებ რამდენიმე სიტყვით გვითხრათ თქვენი ორგანიზაციის შესახებ პირველ რიგში.
მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. ორგანიზაცია Every Child 1998 წლიდან მუშაობს საქართველოში და ფაქტიურად პიონერი გახლდათ იმისა, რასაც დღეს ქვია ოჯახზე დაფუძნებული ბავშვთა ზრუნვის სახელმწიფო სისტემა. დავიწყეთ იმით, რომ შევქმნით ამ ქვეყანაში სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი და დავაფუძნეთ ისეთი მომსახურებები, როგორიც გახლავთ მინდობით აღზრდა, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, რაც წარმოადგენს ოჯახის ჩანაცვლების სწორ მომსახურებით.
გასაგებია. ახლა ჩვენს თემას დაუბრუნდეთ. თქვენ ალბათ რაღაც კონტაქტი გაქვთ ჯანმრთელობის სამინისტროსთან და ეს პროექტი ერთობრივად განხორციელდა თუ არა, ეს არის საინტერესო.
დე ჩვენი პარტნიორი ყოველთვის გახლდათ სახელმწიფო მთავრობა. დღესდღეობით ეს არის შრომის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის სამინისტრო, მაშინ როდესაც ჩვენ ვიწყებდით, მაშინ განათლების სამინისტრო იყო მესვეური ბავშვზე ზრუნვის სისტემის. ჩვენ ძალიან ახლოს თანამშრომლობთ.
ანუ ენდობით მათ.
ისინიც გვენდობია ჩვენ.
ხო, მაგრამ შეგიძლიათ იყოთ კრიტიკული მათ მიმართ.
რა თქმა უნდა.
ანუ გარკვეულწილად ესეთ მონიტორინგი უნდა განახორციელოთ ბავშვო სახლებზე და ამავე დროს ჯანმრთელობის სამინისტროსაც რამდენადაც ხდები თუ როგორ ანხორციელებს ის მონიტორინგს, ხო? შეგვიძლია ვთქვათ ასე.
კი, შეგვიძლია ვთქვათ, შეგვიძლია ვთქვათ ჩვენ პარტნიორულ ურთიერთობებში კრიტიკა მე მგონი ყოველთვის ძალიან პოზიტიური და აუცილებელია.
ბატონო, შეგვიძლია ვთქვათ რომ გაიხსნა ეს სახლები ყოველ შემთხვევაში თქვენთვის ან ჯანმრთელობის სამინისტროსთვის მეხედულობაში მაგ საპატრიარქოს სახლები პირველ რიგში, იმიტომ რომ ლეგენდებს ყვებოდნენ ამ სახლების შესახებ.
ვიცით რა, ჩვენთვის ალბათ რაღაც დონეზე ყოველთვისაც იყო გახსნილი ეს სახლები.
Ну, რა დონეზე?
Ну, იმ დონეზე, რომ ჩვენ შეგვძლებოდა ბავშვებთან უმრობა, შეგვძლებოდა მათთან ურთიერთობა. რამოდენიმე წლის წინ საპატრიარქოსთან ერთად ჩვენ დავიწყეთ აი ოჯახზე დაფუძნებული სხვა მომსახურებების მშენებლობა. როგორც არის მცირე საოჯახო სახლი. საპატრიარქო ძალიან დაგვეხმარა მინდობით აღზრდის მომსახურების განვითარებაში, განსაკუთრებით შიშემ ბავშვებისთვის. ჩვენ მათი საშუალებით ვეძიებდით იმ ხალხს და დღესაც ვაგრძელებთ სხვა შორის ხალხის მოძიებას, ვინც თანახმა არის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი წაიყვანოს სახლში და აღზარდოს იგი, როგორც თავის საკუთარი შვილი, თუმცა
ასეთი ბევრი არ არის, ხო?
ასეთი ბევრი არ არის, მაგრამ საერთოდ
რომ ბავშვის აყვანის შვილობის პრობლემა არის ქვეყანაში, ასეთი ბავშვი რამდენადაც ვიცი.
სასურველი ნამდვილად არ არის, თუმცა ასეთი ბავშვის სახლში წაყვანის და აღზრდის სურვილიც ნაკლებად იყო, მანამ სანამ არ დაუკავშირდით ჩვენ საპატრიარქოს, ვერ ვახერხებდით უბრალოდ ხალხის მოძიებას. ძალიან ძალიან გაგვიჭირდა და ეხლა უკვე რიცხვები თანდათანობით იზრდება.
ეხლა იმ საბავშვო სახლებს რო დაუბრუნდეთ, თუ შეისწავლეთ ინდოქტრინაცია, ქვია ხო, მე მგონი აი როგორი არის, რამდენად არის რა დონეზეა იქ რელიგიური აღზრდა თუ არა აქვს ამას ნიშნულობა, როგორ იღებენ განათლებას და ასე შემდეგ. მოგეხსენებათ, ეს იყო ალბათ მთავარი პრობლემა.
ეს არ ვიტყოდი რომ ეს იყო მთავარი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ როდესაც ურთიერთობა გქონდა, ეს არისო რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი პრიზმა. ну, მოიხსენებათ ეს რელიგიური დაწესებულებებია, ანუ მათი მესვეურები გახლავთ რაღაც კონფესიის ადამიანები და ისინი ყველა აი ამ სოციალურ მომსახურებას განიხილავენ რელიგიურ ჭერილში ისინი. რაღაც კეთილსაკმაოდ.
ანუ ბუნებრივია რომ იქ იყოს აქცენტი გაკეთებული რელიგიურ
განათლებას. საშუალო განათლებასთან ერთად, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი ყურადღება ენიჭება, გაგიკვირდებათ, თქვენ რომ ის ბავშვები გაიცნოთ, რაოდენ განათლებულები
არის. მასწავლებლები ყავთ.
ჩოულები სამოქალაქო პირები, ალბათ ისინიც მრევლიდან შეირჩევა, ანუ რაღაც ქრისტიანული ღირებულებების მატარებელი ალბათ უნდა იყოს. თუმცა, როდესაც
ბიოლოგიას სწავლობენ,
ყველაფერს სწავლობენ, რაც ნათლების სამენის
ფიზიკას სწავლობს. ანუ იმას, რაც აუცილებელია, რომ ისწავლო.
რაც გრიფირებულია, როგორ ქვია, არ ვიცი, რასაც სამინისტრო, განათლების სამინისტრო თვლის მინიმალურად საჭიროდ იმისთვის, რომ ბავშვი მიიღოს საშუალო განათლება.
ანუ ეს ბავშვები აუცილებლად უნდა იყვნენ მართლმადიდებლები და ქრისტიანები.
არ არის ეს.
აი, საინტერესებს. ანუ შეიძლება მუსლიმი მოხდეს იქ, როგორ უნდა ასწავლონ მას, რა უნდა ასწავლონ ეს?
მართალი გითხრათ, ჩემს პრაქტიკაში არ ყოფილა ის, რომ მე მენახოს იქ მუსლიმი ბავშვი. დიდი ზომის საპატრიარქოს დაწესებულებაში მე არ მქონია
ამცხეთნია.
თუმცა საპატრიარქოს მცირე საოჯახო ზომის სახლებში ყოფილა ეხა
ბოშები, მაგალითად.
ბოშები ჩემს პრაქტიკაში არ ყოფილა, მაგრამ აი მუსლიმი ბავშვი ყოფილა.
დიახ.
და განსხვავება რა თქმა უნდა არის დიდი ზომის დაწესებულებასა და მცირე ზომის დაწესებულებას შორის, თუნდაც იმაში, რომ მცირე ზომის დაწესებულება თავიდანვე ასე გახსნილად ყალიბდებოდა. დიდი ზომის დაწესებულება აბსოლუტურად საპატრიარქოს ინიციატივით შეიქმნა და ჩვენ მაშინ რო ყოფილიყავით ჩართულები მათთან ურთიერთობა რო გქონოდა ისეთ თანამშრომლობით როგორც დღეს გვაქვს, ალბათ ყველანაირად შევეცდებოდით იმას, რომ დიდი ზომის დაწესებულება არ გაეხსნა საპატრიარქოს. უბრალოდ მე ვიტყოდი, რომ მაშინ არიცოდნენ იმის შესახებ, რომ ეს ყველაზე სასურველი ფორმა არ არის ბავშვში.
გავიგეთ, რომ ძალიან კარგი ბავშვები არიან და განათლებას ასე თუ ისე იღებენ, ხო? ჯანმრთელობის პირობები, კვება, ზოგადად პირობები ცხოვრების, აი ამის შესახებაც შეგიძლიათ გითხრათ, დღეს როგორი სიტუაციაა?
იმ ბავშვთა სახლებში, რომელსაც მე ვიცნობ, ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურული პირობებია, კვებაც ძალიან კარგი აქვთ. ერთადერთი რაც ცუდია, ეს არის ის, რომ ეს არის მე ვეძახის საწყობებს, რა, იქ სადაც 200 ბავშვი ერთად იზრდება, იქ ვერ იქნება ვერას დროს
კომფორტი. Ну, да, ვარქვათ კომფორტი რატომ?
კი ბატონო. ანუ მისი განვითარებისთვის ხელშემწყობი პირობები ვერ იქნება. კი, შეიძლება მარმარილოსი იყოს კედლები და ყველაფერი გაკრიალებული და საჭმელიც თავზე საყრელი და ასე შემდეგ, მაგრამ ის შეგრძნება, რომ ეს რაღაც ნაწილი ჩემია, რომ ვიღაც ინდივიდუალურად მხოლოდ ჩემზე ზრუნავს, ეს არ არის აი ამ ბავშვთა სახლებში.
ამიტომ ხართ ალბათ მომხრეა იმ ოჯახური პატარა მცირე ბავშვთა სახლების, ხო, სადაც რაღაც ოჯახურ სითბოს იგრძნობენ ეს ბავშვები.
ზოგადად თვითონ მცირე საოჯახო სახლიც არ არის ჩემთვის ყველაზე კარგი. მე ვიტყოდი, ну, რა თქმა უნდა, ბიოლოგიური ოჯახი თუ შესაძლებელი თუ არა და ჩამნაცვლებელი მისი შვილად ამყვანი ოჯახი თუ ისიც არ არის შესაძლებელი, მინდობით აღზრდა, ვიტყოდი, ყველაზე მეტად არის მიახლოებული ოჯახი.
ეხლა მე და ამ საკითხის ისტორია გავიხსენო, როგორც მე გავიგე, ჯერ კიდევ დეკემბერში, ხო, შარშან დეკემბერში ამერიკული ორგანიზაცია, არ ვიცი რა ქვია ამ ორგანიზაციას, რომელიც დაინტერესდა ამ საკითხით, დიახ, და შედეგები საკმაოდ მძიმე დადო, თუ არ ვცდები. ჩვენ ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა მაშინ ანა არგანაშვილს, მე თუ არ ვცდები, ანა მაშინ ომბუდსმენის აპარატში მუშაობდა, თუ ვცდები, მაპატიებს ანა და ამ კოლეგის შედეგებზე და პატარა ნაწყვეტი მოვისმენოთ ამ გადაცემიდან, თუ შეიძლება.
ანუ თავდაპირველად აუცილებლად უნდა ვთქვა ორიოდეს სიტყვა იმ ორგანიზაციის შესახებ, რომელმაც ეს ანგარიში გამოაქვეყნა, თუ შეიძლება, რომ სმენელისთვის გასაგები იყოს რა ორგანიზაცია
ეს. ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია Disability Rights International, ადამიანის უფლებებზე მომუშავე და ეს არის დაფუძნებული ვაშინგტონში, მაგრამ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ატარებს ანალოგიურ მონიტორინგს, მათ შორის უკრაინაშიც ამ პერიოდში ატარებს და მათი ანგარიშები ძალიან დიდი სერიოზულობით აღიქმება. მაგალითად, თქვათ, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, კონგრესი ძალიან ხშირად განიხილავს და ხდება მათ ანგარიშებზე დაყრდნობით საკმაოდ სერიოზული გადაწყვეტილებების თქვათ ფასილიტაცია.
ამ ორგანიზაციამ ეს ორგანიზაცია სამი წლის განმავლობაში სწავლობდა, როგორც მიხვდით, საქართველოში არსებულ მდგომარეობას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ინსტიტუციურ დაწესებულებებში და მოზარდების ინსტიტუციურ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობას 2010-2013 წლებს მოიცავს ეს ანგარიში და არ ვიცი, საკმაოდ მძიმედ წასაკითხი არის ეს ანგარიში. ნათარგმნი ვერსია ფაქტურად 30 გვერდზე მეტს მოიცავს და როდესაც გუშინ ვერსია
მოკლე ვერსია,
როდესაც გუშინ ვეცნობოდი ამ ანგარიშს, ვამბობდი კიდეც, რომ ერთი აბზაციც ვერ მომნახე ისეთი, რომელსაც სახელის ნიშნები არ დავუსვი, იმდენად რთული წასაკითხი არის ის, თუ რა დარღვევები აღმოაჩინეს მთელი აი ამ ხნის განმავლობაში ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა იმ დაწესებულებებში, სადაც ისინი შევიდნენ. შეისწავლეს 10 საცხოვრებელი დაწესებულება ყველა სახელმწიფო ჩვილბავშვთა სახლის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა თავშესაფრის, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მოზარდთა 4 სოციალური მზრუნველობის სახლი და ასე შემდეგ. ანა, თქვენც როგორც ვიცი, თქვენი ორგანიზაციაც გარკვეულწილად კონსულტაციას, დახმარებას უწევდა ამ კვლევის პროცესში აი ამ ორგანიზაციას. რა არის უმთავრესი, ყველაზე მწვავე საკითხი, რაც ამ ანგარიში დგას?
ყველაზე მწვავე გამოვყოფთ რამდენიმე სერიოზულ ასპექტს. ერთი რომ ჩვენ იმდენად შევეჩვიეთ შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა უფლებების დარღვევას, რომ ჩვენ ამას აღარ აღვიქოვთ პრობლემად საქართველოში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე. როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვები კვდებიან, ჩვენ ამაზე კითხვის ნიშნებიც არ გვებადება. და როგორც ამანგარიში წერია, ამ ბავშვების გარდაცვალება არ არის დაკავშირებული მათ დიაგნოზთან, ეს არის დაკავშირებული ცუდ მოვლასთან. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიმწვავე ჩემთვის.
აქ არის ამ ანგარიში ერთი აბზაცი, სადაც ანგარიშის ავტორები წერენ აღმზრდელებზე დაყრდნობით, ჩულბავშთა სახლის აღმზრდელებზე დაყრდნობით, რომ ექიმები ფაქტიურად თავიდანვე უსვამენ ამ ბავშვებს დიაგნოზს, რომ ისინი განწირულნი არიან, ასე ვთქვათ, და აზრი არ აქვს მათ
კონკრეტულად. კი ბატონო, ანუ თავიდანვე მე თავადაც მინახავ ჩანაწერი ესეთი უპერსპექტივო
ექიმების დიაგნოზი.
კი, აი, ხელით დიაგნოზის გვერდზე უპერსპექტივო და ეს, როდესაც ვკითხეთ, რას ნიშნავს, მე არ უნდა დამავიწყდეს და არ მინდა რომ გავა.
ინტერვიუს ეს ფრაგმენტი მოვისმინეთ და ამ ინტერვიუში უფრო მეტად საუბარი არის ბავშვებზე, რომლებიც ნავათ არიან ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები არიან და ეს კიდევ ცალკე პრობლემა არის. ასეთი ბავშვები არიან განსაკუთრებით ბევრი, ხო, როგორც მე იგივე საპატრიარქოს დაწესებულებში არა
აქვს ესეთი ბავშვები საპატრიარქოს დაწესებულებში საერთოდ. საერთოდ არ არის. თითოეულ შეიძლება იყოს, ზუსტად არ ვიცი მე მთელი კონტინგენტი, ვისაც მე მქონია შეხება მათ შორის შეშება ბავშვები საერთოდ არ ყოფილა.
არა. მიუხედავად ამისა, ალბათ ყველა ბავშვი ჭირდება ექიმის მეთვალყურეობა და
ეს ყველაფერი აქვს ამ ბავშვებს საპატრიარქოს.
კეთილი. აქვს. მაშინ რა დარღვევები აღმოაჩინა ჯანმრთელობის სამინისტრომ ამ ბავშვთა სახლებში, ამის შესახებ ხომ არ შეგელია?
ჯანმრთელობის სამინისტროს მიერ ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები რო განვიხილეთ, ნუ რაღაც განსაკუთრებული დარღვევები იქ არ ჩანს.
ძალიან მნიშვნელოვანია მონიტორინგი ჩატარდა უკვე ახალი ხელისუფლების დროს, ხო, ეს ახალმა
მას შემდეგ რაც გამოქვეყნდა
სტანდარტში
პრიორიტეტი მიანიჭა ჯანდაცვის სამინისტროს და გადაწყვიტა რომ თავისი ძალებით შიდა მონიტორინგი გაეკეთებინა, როგორც ჩვილბავშთა სახლში, რომელიც სამინისტროს მიერ მართული ბავშვთა სახლი არის, აი რაზეც საუბრობდა აი ამ მონაკვეთში, ასევე საპატრიარქოს დაწესებული. საპატრიარქო თვითონაც შეწუხდა იმით, რაც ჩაწერილი იყო ამ დერაის ანგარიში. თუმცა დერაის ანგარიში რამე კონკრეტულ პრობლემას არ ესმეოდა ხაზს. დერაის ანგარიში ნაღრთქვამი იყო რომ იმის გამო რომ დახურულია და არ მონაწილეობს სხვადასხვა უწყებები აი ამ სახლების მუშაობაში, ძალიან დიდია რისკი რომ იქ ხდებოდეს რაღაც დარღვევა. აი ამაზე რეაგირება იყო ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან.
გაახსნევინეს.
გაახსნევინეს რა, რეალურად როგორც ერთ-ერთი თანამშრომელი სამინისტროს ბატონ გია კაკაჩი ამბობს, ეს ინიციატივა საერთოდ საპატრიარქოსგან წამოვიდაო, რომ რაღაცა პასუხი გასცემო და საპატრიარქო მოინდომა, რომ ასე რუსულად ვნე ზაკონა რო
იყო უკანონოდ
აღარ
დერეის თა მონიტორინგი საპატრიარქოს საპასუხო სახლებში ვერ განხორციელდა. რატომ? იმიტომ რომ საპატრიარქომ არ შეუშვა ეს ხალხი, აი პირდაპირ ასე რომ თქვა, თუ უბრალოდ სხვანაირად შეუძლებელი იყო ისედაც შესვლა.
ეს არის
საინტერესო. რატო იყო დახურული?
ეს საპატრიარქოს გადაწყვეტილებით
რატო არ შეუშვა?
როგორც ანგარიში წერია, მათ არ მიეცათ საშუალება საპატრიარქოს ბავშვთა სახლების
მოხდენას. ანუ აი ეს იგი, აი ამ საერთაშორისო დამკვირვებლებს და უწოდოთ მათ, არ შეუშვეს, შემდეგ გამოქვეყნდა ეს ანგარიში და ამის შემდეგ საპატრიარქომ განაცხადა, რომ ის არის მზად იმისათვის, რომ შემოვიდნენ თუნდაც ხელისუფლების წარმომადგენლები და ნახონ რა ხდება. სიუჟეტი ასეთია, როგორც ხდები.
კი.
ეხლა რა განსხვავება არის საერთაშორისო და ეროვნული აი მონიტორინგის შედეგებს შორის? აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის?
ნუ ეროვნული მონიტორინგი ჩატარდა, მონიტორინგსაც ვერ დავარქმევდი, იცით, ეს იყო გაცნობიტი ვიზიტი. მონიტორინგი უნდა ეფუძნებოდეს რაღაცა ღირებულებებს და ამ ღირებულებების შესრულების ვალდებულება უნდა ქონდეს აი ამ დაწესებულებას. ცირესაოჯახოების შემთხვევაში შენ გაქვს ლიცენზია ლიცენზია გავალდებულებს, რომ სტანდარტი შეამოწმო და შენამ გამოწმებენ რამდენად კარგად ახორციელებს ამ სტანდარტს, რამდენად კარგად იმს. ეს ვალდებულება საპატრიარქოს არ აქვს. საპატრიარქო არ გახლავთ, საპატრიარქოს ბავშვთა სახლები არ გახლავთ ლიცენზირებული დაწესებული. ეს არის მათი კეთილი ნებით შექმნილი რაღაც ინსტიტუცია, თუმცა საქმიანობა, რასაც ქვია 24 საათიანი სააღდელო საქმიანობა, ლიცენზირებადი საქმიანობა გახლავთ ამ ქვეყანაში. ანუ მე ვერ შევძლებ არ უნდა შემეცლოს ბავშვთა სახლის შექმნა თუ ამის ლიცენზია არა მაქვს. აი ზუსტად აი ამ
საპატრიარქოს გამონაკლისია.
Ну საპატრიარქო აღმოჩნდა რომ გამონაკლისია და აი ამ გამონაკლისის გამოსწორება სურთ რამდენადაც მეგავი.
თვითონ
როგორც მთავრობას რომ არ გააჩნდეს რაღაც ისეთი დაწესებულება რომელიც ლიცენზირებული არ არის, ასევე საპატრიარქოს რომ არ იყოს უკანონოდ აღსაზრდელი.
ეს არის ალბათ ნუ მნიშვნელოვანი საკითხი, ჩვენ კიდე 4 წუთი გვაქვს და მაინტერესებს როგორია სახელმწიფოს მოკალედ ნუ გრძელვადიანი სტრატეგია ასე ვთქვათ ამ საკითხში, ანუ ბავშვთა სახლებთან მიმართებაში.
რაც ჩემთვის ცნობილია, მოჩვენეს ეს კითხვა 2 დღის წინ დაუსვიმე თვითონ სამინისტროს წარმომადგენელს, რამე ხო არ შეიცვალა. რაც ჩემთვის ცნობილია, სახელმწიფოს სურვილი აქვს რომ საქართველოში არ თავრობას სურვილი აქვს რომ საქართველოში არ იარსებოს ბავშვთა სახლმა. თუ იარსებებს, რა თქმა უნდა, ოჯახის ჩანაცვლებელი მომსახურებები საჭიროა, მაგრამ ყველა ეს მომსახურება უნდა იყოს ოჯახზე დაფუძნებული. ანუ მცირე ზომისა მაქსიმუმ ეს შეიძლება იყოს მცირე საოჯახო სახლი. სხვა შემთხვევაში ყველა უნდა ვცდილობდეთ ჩვენ რომ ან ოჯახში დავაბრუნოთ, ან ოჯახს დავეხმაროთ, რომ არ მოხდეს ეს დაშორება, ან ჩავანაცვლოთ ეს ოჯახი დროებით, როგორც არის მინდობით აღსრთა, ან სამუდამოდ როგორც არის შვილი დააყვანა თქო. იმ შემთხვევაში თუ ეს ემსახურება ბავშვის ჭეშმარიტ ინტერესს. დღესდღეობითაც ახლა სხვა არ გამიგია ოფიციალურად მე, დღესდღეობითაც სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა გულისხმობს ყველა დიდი ზომის დაწესებულების დახურვას. რა თქმა უნდა, დახურვა არის შედეგი იქ მცხოვრები ბავშვების სიცოცხლის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისა. მხოლოდ მე ხდება დახურვა.
და აი როცა უკვე ისინი აი მცირე საოჯახო დაწესებულებები დავარქვათ, ანუ ოჯახ შულა დაყვანა როცა ხდება, მონიტორინგი ეგრეთ წოდებული ხორციელდება, ანუ სახელმწიფო აკვირდება თუ არა, თუ როგორ გრძელდება ეს პროცესი. რამდენად კომფორტულად გრძნობს ბავშვი ამ ოჯახებში? ვინ უნდა დააკვირდეს ამ?
სოციალური სამსახურები, სოციალური მუშაკი. თუ მინდობით აღზრდაშია ბავშვი, რა თქმა უნდა ეს ვალდებულება არის მცირე საოჯახო სახლშიც არის რეინტეგრაციის, ანუ ბავშვის სახელმწიფო ზრუნვიდან დაბრუნების შემთხვევაშიც არის რაღაცა პერიოდის, შვილა დაყვანის შემთხვევაშიც არის რაღაც მოკლე ხანი და მე ანებებს თქო თუ რაღაც პრობლემები არ გამოიკვეთება, მე სოციალურ სისტემამ უნდა დაანებოს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენ მოусმინეთ ბატონ ანდრ და დიანს საბავშვო სახლების მდგომარეობაზე ვისაუბრეთ, შეიძლება ასე ითქვას, პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ახალ ამბებს მოისმენთ.
And we will never be alone again, 'cause there's another day.
თბილისის დროით 17 საათი და 30 წუთია. რადიო თავისუფლების ეთერშია თავისუფლების 1 საათი. ახალი ამბები მოვისმინოთ, სანამ გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ სეპარატისტებმა ორი ვერტფრენი ჩამოაგდეს და ორი მფრინავი მოკლეს აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ სლოვიანსკზე ფართომასშტაბიანი ანტიტერორისტული ოპერაციის მსვლელობის დროს. სეპარატისტების წყაროები უწყებიან, რომ თავდაცვითმა ძალებმა სამი შოლფრენი გაანადგურეს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით შოლფრენები უცნობი შეერაღებული დაჯგუფებების წევრებმა საზენიტო სარაკეტო დანადგარით ჩამოაგდეს. 18 კაცი დაიღუპა სირიაში თვითკვლელების იერიშის შედეგად. 18 კაცი იმსხვერპლა და 50 დაიჭრა სირიის ცენტრალურ ჰამას პროვინციაში თვითკვლელი მოიერიშეების მიერ ორი დანაღმული ავტომობილით მოწყობილ თავდასხმას. საქართველოს საპატრიარქო უარყოფს ინფორმაციას, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტის მეორე მოსმენით მიღებული ვარიანტი ეკლესიისთვის მისაღები გახდა. კანონპროექტის ახალ ვერსია საქართველოს საპატრიარქო ვერ დაეთანხმება, რადგან ბოლო ვარიანტის გაანალიზების საშუალება არ ჰქონდა. საქართველოს პარლამენტში თავდაპირველად წარმოდგენილი კანონპროექტის უარყოფითი მხარეები აშკარად ჩანდა, ახლა მდგომარეობა შეიცვალა და იგი უფრო სერიოზულ შესწავლას და სპეციალისტების, იურისტების, ფსიქოლოგების, საერთაშორისო სამართლის ექსპერტების დასკვნას საჭიროებს, ნათქვამია საქართველოს საპატრიარქოს განცხადებაში. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ორმაი შვეიცარიის დედაქალაქ ბერში ჩადის, სადაც უკრაინაში შექმნილი კრიზისის თაობაზე გამართავს მოლაპარაკებებს. როტაციის წესით ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანას სწორედ შვეიცარიაა, რომლის მთავრობის განცხადებით ვალტერ შტაინმაიერი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრ დიდიე ბურკჰალტერს შეხვდება. მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ მხარეები ერთობრივ განცხადებას გავრცელებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვაშინგტონში გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან გამართავს მოლაპარაკებას უკრაინის კრიზისზე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ დღესვე გამართება ერთობრივი პრესკონფერენცია. ეს არის ორი ქვეყნის ლიდერების პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსია მოახდინა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია კატასტროფით დასრულდება. რუსეთის დიპლომატიური უწყება ევროკავშირს ადანაშაულებს უკრაინაში დესტრუქციული პოლიტიკის გამო. რუსეთის პრეზიდენტის პრესდივანმა დმიტრი პესკოვმა ანტიტერორისტულ სპეცოპერაციას აღმოსავლეთ უკრაინაში სადამსჯელო აქცია უწოდა და განაცხადა, რომ რუსეთი ყველა ღონეს ხმარობს, რათა მოხდეს დეესკალაცია და განთავისუფლდნენ ეუთოს დამკვირვებლები, რომლებიც ერთი კვირის წინ სლავიანსკში მოქმედმა სეპარატისტულმა დაჯგუფებებმა დაატყვევეს. ევროკავშირის ენერგეტიკის საკითხები კომისარ გიუნტერ ეიტენგერის თანახმად რუსეთისა და უკრაინის წარმომადგენლების შეთანხმდნენ გარანტიებზე, რაც ბუნებრივი აირის მოწოდებას მაისის ბოლომდე შეუფერხებლად უზრუნველყოფს უკრაინელი და ევროპელი მომხმარებლებისთვის. და ბოლოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა პროექტი, რომელიც უკანონო მიყურადებასთან და ფარული ჩანაწერების გამოყენებასთან დაკავშირებით პასუხისგებლობის და სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სანქციების გამკაცრებას ითვალისწინებს. ახალი ამბები იყო რადიო თავისუფლების ეთერში თბილისის დროით 17 საათი და 33 წუთია. ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გრძელდება. მე გოგი ქვახარია ვარ და როგორც უკვე მოგახსენეთ, გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ ორ მსახიობს გავიხსენებთ, ორ იუბილარს. ერთის დაბადების დღე მსახიობი 80 წლის გახდა, ეს არის სტაციანა სამოილოვა, ხვალ აღინიშნება. არ ვიცი როგორ აღნიშნავს რუსეთი სამოილოვას დაბადების დღეს მსახიობი, რომელმაც მთავარი როლი შეასრულა მიხეილ კალატოზიშვილის კალატოზოვის ფილმში „მიფრინავენ წეროები“. ეს გახლავთ ერთადერთი საბჭოთა ფილმი, რომელიც კანის ფესტივალის ოქროს პალმის რტოთი არის დაჯილდოვებული, ჯერჯერობით ერთადერთი რუსული ფილმიც, ერთადერთი ქართული ფილმიც, რადგანაც რეჟისორი ქართველი გახლავთ. ფაქტურად გარიყულია და გამიჯნული დღეს რუსული საზოგადოებისაგან. რამდენჯერ მე გავრცელდა ინფორმაცია ტაციანა სამოილოვას გარდაცვალების შესახებ და ეს ინფორმაცია არასწორი აღმოჩნდა. გავრცელდა ინფორმაცია მისი დაკარგვის შესახებ, იგი მარტო ცხოვრობს და მეზობლები ამბობდნენ, რომ ის არ პასუხობდა არცა ტელეფონოზე არებს და არც შინ გახვდათ. რამდენჯერ მე გავიდა გარეთ და შემდეგ იპოვეს რომელიღაც მოსკოვის კლინიკა ამერიკაში. უნდა ითქვას, რომ ეს არის ფაქტურად ტრაგიკული ბედის მსახიობი და ამიტომაც ვიფიქრეთ, რომ არ შეიძლება რომ არ გამოვეხმაროთ ამ თარიღს, მით უმეტეს რომ ჩვენი ქართველი რეჟისორის მიხეილ კალატოიშვილის მუზად არის იგი წოდებული მსახიობი, რომელმაც მთავარი როლი შეასრულა ფილმში „მიფრინავენ წეროები“. აი ასე გვინდა რომ გავიხსენოთ ეს მსახიობი და ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ეს სიუჟეტი ჩემი სიუჟეტი გახლავთ, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა, როდესაც „მიფრინავენ წეროების“ ეკრანებზე გამოსვლიდან 50 წელი გავიდა. გთავაზობთ ამ სიუჟეტს.
უცნაური კანონზომიერება ქართულ მიწაზე მეორე მსოფლიო ომს არ მოუღწევია, მაგრამ საბჭოთა კინოში სწორედ ქართულმა კინორეჟისორებმა შექმნეს ეგრეთ წოდებული ჰეროიკული სტილი, რომელმაც 50-იანი წლების ბოლომდე დაიმკვიდრა ადგილი და შემდეგ ისევ ქართველებმა თქვეს უარი ჰეროიკასა და ფილმ პლაკატებს. 40-იან 50-იან წლებში საბჭოთა კინორეჟისორებმა სწორება მიხეილ ჭიაურელზე აიღეს. მეორე მსოფლიო ომის თემაზე გადაღებულ ფილმებს, როგორც წესი, ერთი გმირი ყავდათ, იოსებ სტალინი. უბრალო ადამიანები კი სტატისტების როლს თამაშობდნენ. არც ხასიათი ჰქონდათ, არც ბიოგრაფია და არც შეცდომის დაშვების უფლება. 1957 წელს მოსკოვის კინემატოგრაფიულ წრეებში დიდი მითქმა-მოთქმა ატყდა მიხეილ კალატოზოვის, კალატოზიშვილის ახალი ფილმის „მიფრინავენ წეროების“ გამო. მართალია სტალინი უკვე ცოცხალი აღარ იყო, მართალია ციმბირის ბანაკებიდან უკვე ბრუნდებოდნენ რეპრესირებულები, მათ შორის ის ადამიანები, რომლებიც ნაცისტებს ტყვედ ჩაუვარდნენ, მეორე მსოფლიო ომის თემაზე გადაღებული ფილმი, რომლის მთავარი გმირი არც სტალინია და არც ფრონტზე გმირულად დაღუპული ჯარისკაცი, არამედ ახალგაზრდა ქალია, ყველაფერთან ერთად ფრონტზე წასულ შეყვარებულს რომ არ დაელო და უცხო სხეულად უნდა აღექვათ საბჭოთა კულტურის ჩინოვნიკებს. ასეც მოხდა კომისიამ, რომელსაც პირადად ნიკიტა ხრუშოვი ხელმძღვანელობდა, სურათი დაიწუნა. ცეკას, რომელიღაც მდივანს პირდაპირ უთქვამს, როგორ შეიძლება ჩვენება დიდი სამამულო ომის თემაზე გადაღებული ფილმისა, რომელიც მთავარი გმირი ბოზიაო. მიხეილ კალატოზიშვილის ღვაწლი არც მოსკოველმა კოლეგებმა დააფასეს. კულუარებში და შემდეგ პრესაში, როცა სურათი ეკრანებზე გამოვიდა, უფრო მეტად ოპერატორი სერგეი ურუსევსკის დამსახურებაზე საუბრობდნენ. როგორც მიხეილ კალატოზიშვილის რძალი, ქალბატონი ჯინა კალატოზიშვილი გვიამბობს, იმხანად არავის ახსოვდა საქართველოში ჯერ კიდევ 20-იანი წლების მიწურულს გადაღებული კალატოზიშვილის ფილმი „ჯიმ შვანტე“.
ჯიმ შვანტეს რო უყურებ, ჯიმ შვანტე ხო მიშას გადაღებულია და მე როცა უყურებ ურუსევსკის, ახლა 41-ი რო ვნახე მე ურუსევსკის, სულ სხვა სტილია და სულ სხვა სტილია უკვე „მიფრინავენ წეროები“, არა? და ის მიჩქამავდა.
მაგრამ მოსკოვში ჩამოვიდა კანის კინოფესტივალის შემრჩევი კომისია და „მიფრინავენ წეროები“ ყველასთვის მოულოდნელად მსოფლიოს ნომერი პირველი კინოფორუმის კონკურსში ჩართო. საბჭოთა ფილმი პირველად და უკანასკნელად აღინიშნა კანის ფესტივალის მთავარი პრიზით, ოქროს პალმის რტოთი.
ერთი სურათს აღუშვებდნენ. მე გავუშვეს უდანიკში და საოცრება მოხდა რა. და მე იძულებულები კანის ფესტივალზე გაეშვათ და მიშა კალატოზოვი გამოაცხადეს, რომ ავათარედი ინფარქტი აქვს, ავათარედი ინფარქტი მაშინ არ ხდება. და ამიტომ ჩამოვიდა კანის ფესტივალის თავმჯდომარე და პირადად მას გადასცა ეს ოქროს პალმები. და მე მაქვს წერილი სარტრის, პიკასოს და ისა როგორ ნახეს ეს სურათი და რა ახტაცებაში არის ამ სურათისაგან.
პიკასო, სარტრი და მსოფლიოს ყველაზე სახელგანთქმული კრიტიკოსები კალატოზიშვილის ამ ფილმს ჩაპლინის, უელსის, რენუარის, ვიგოს შედევრებს ადარებდნენ. შეყვარებულების თვალით დანახული ომი, ეს სრულიად ახალი თემა იყო მსოფლიო კინოში. წეროების პრემიერიდან 2 წლის შემდეგ სწორედ ასე გამოხატავს ომს ფრანგი რეჟისორი ალენ რენე სახელგანთქმულ ფილმში „ჰიროსიმა ჩემი სიყვარული“. ყოველდღიურობიდან ამაღლებულისკენ, პროზიდან პოეზიისკენ, ჩვეულებრივიდან ეპოსისკენ. მიხეილ კალატოზიშვილის ამ ფილმმა ეპოქა შექმნა. წეროებს ბაძავდა ფაქტობრივად ყველა საბჭოთა რეჟისორი, რომელსაც კინოს გადაღება 50-იანი წლების მიწურულს და 60-იანი წლების დასაწყისში მოუხდა. ზოგი კალატოზიშვილისა და ურუსევსკის პანორამებს იმეორებდა, ზოგი სუბიექტურ კამერას იყენებდა, ზოგიც ცდილობდა ბატალური ეპიზოდები ომის დროს ზურგში მომხდარი დრამებით შეეცვალა. მაგრამ ვერ მოხერხდა კონკრეტულის, ესე იგი ერთი ადამიანური დრამის, უფრო სწორად მელოდრამის, ისეთი მასშტაბით განზოგადება, როგორც მიხეილ კალატოზიშვილმა შეძლო.
და თავისუფლების ერთი საათი რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. ლელა ოჩაური კინომცოდნე ჩემი მეგობარი და კოლეგა უკვე არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ჩვენ მოვისმინეთ პატარა სიუჟეტი, რომელიც მიეძღვნა ფილმს „მიფრინავენ წეროები“. საქმე ის არის, რომ ხვალ ამ ფილმში მთავარი როლის შემსრულებელს ტატიანა სამოილოვას 80 წელი უსრულდება და მოუყევი ეს სამოილოვას ტრაგიკულ ბედზეც და იმაზე თუ როგორ შეცვალა ამ მსახიობმა შეიძლება ასე თქვას მოდა და გემოვნება, მოდი ასე თქვათ, კინოს ისტორიაში. ახლა კი გადავდივართ უკვე კიდევ ერთ იუბილარზე. 1 მაის 90 წელი შეუსრულდებოდა დოდვაბაში ჩემ საყვარელ ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ მსახიობს და შეიძლება ითქვას ნამდვილ კინო მსახიობს, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? სხვა შორის თეატრში თუ ქონდა მას როლები, თუ გაგიგი, არ ვიცით, არ ვიცით. მე მგონი კინო მსახიობის თეატრში რაღაც როლი ნახოთ, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის სუფთა კინო მსახიობი.
კინო მსახიობი.
ნამდვილი. აი, რაში გამოიხატება ეს?
სანამ ამას ვიტყვი, აი ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა რა, რომ აი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა სწორედ იმიტომ, რომ მე აღმოჩნდი ეს ადამიანი, რომელიც შენ დღეს დოდოაბაში ზედ სასაუბროდ მოიწვია. რატო? იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს. უდიდეს მსახიობად მიმაჩნია და ყოველთვის მიხარია ამ ადამიანის შესახებ, მისი გახსენებას და მის შესახებ საუბარს და ისoret აი, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა. და რაც შეეხება იმ კითხვას, სამწუხაროდ მართლა ჩვენ არ ვიცით, არ გვახსოვს ყოველ შემთხვევაში და არ გვინახავს დოდოაბაში ეს სცენაზე. ალბათ როგორც ყველა მსახიობი ის აუცება დაიწყებდა სცენიდან, სვანერთ ალბათ გამორიცხული იყო და მეც მახსოვს, რომ ეს იყო ერთ-ერთი პირველი მსახიობი, რომელიც მონაწილეობითაც შეიქმნა კინომსახიობთა თეატრი, ანუ ეს ნაყოფელიყო წმინდა კინომსახიობთა თეატრის დასი, ერთ-ერთი წარმომადგენელიც იქნებოდა ალბათ ზოდო, მაგრამ ჩვენ ვერ მოსარჯა იმის ეს ისტორია, ჩვენ გვახსოვს, მაგრამ ჩვენ არ შედგა ალბათ.
ლელა იუმორისტული ესეთი კომედიური როლებით კომედიებში თამაშობდა იგი და გარკვეული ესეთი კლიშეც კი შეიქმნა, მე ვიწოდებ უბრალოდ სტიგმას კი, რომ ეს არის აი ესეთი ექსცენტრიული მსახიობი, რომელსაც შეუძლია მხოლოდ ასეთი როლების თამაში, ხო, ასე დაიწყო.
ასე დაიწყო, მაგრამ მე აი სწორედ ამითაც მიმგონია, რომ გდოდო იყო ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული მსახიობი, რომ მართლა უნივერსალური მსახიობი იყო. აი შეეძლო, აი მართლა რადიკალურად კომედიური როლი შეექმნა, შეექმნა ესეთი გროტესკული სახე, როგორც იყო თუნდაც კვარკვარე, სიმბოლური მეტაფორული სახე და სრულად მწვერვალი ალბათ მისი შემოქმედების ეს იყო სოსანა, ხო?
დიახ, აი ამ ფილმს მინდა დაუბრუნდე სოსანას სულეთ მოულოდნელი როლი იყო, სწორედ აი ეს კლიშეები, რომელიც არსებობდა, ხო, კომედიური კლიშეები, დოდოს ეს კლიშეები მთლიანად დაანგრია მან და წარმოგვიდგინა მსახიობი, ფილმმა წარმოგვიდგინა მსახიობი ახლო ხედზე, მე ასე ვიტყოდი, რომელსაც შეუძლია შექმნას გენიალური სახე აი ამ ახლო პლანებში, ანუ აქ უჩვენა მან, რომ ის არ არის თეატრის მსახიობი და არის სუფთა კინოს მსახიობი, ხო, ამის თქმა შეგვიძლია ნამდვილად. მე მინდა ახლა რადიო მსმენელს შევთავაზო პატარა სიუჟეტი. ეს გახლავთ მერაბ კოკოჩაშვილის საიუბილეო, მერაბ კოკოჩაშვილის 70 წლის გახდა, მაშინ გავაკეთე მე გადაცემა და ბატონი მერაბი იხსენებს დოდოაბაშიძესაც და აი მოусმინოთ რას ამბობს ის.
1967 წელს გადაღებულ ამ სურათს ზოგიერთი კრიტიკოსი დღემდე საუკეთესოდ მიიჩნევს ქართული ხმოვანი კინოს ისტორიაში. იცვლება ეპოქები, თაობები, მაგრამ ამბავი მწყემზე, რომელიც ვერ ელევა მამაპაპის ტრადიციებს, თავის კერას, ესე იგი თავის ბუნებას, განუწყვეტლივ ახლებურად აღიქმება. დიდ მწვანეველში დროცვლის აქცენტებს თავად დრო ამდიდრებს ფილმს აზრით და თავად დრო ამტკიცებს, რომ კოკოჩაშვილს არ გადაუღია ეგრეთ წოდებული აქტუალური ფილმი. ამიტომაც ალბათ, რომ მაყურებლის უმრავლესობა და ოფიციალური კრიტიკა დიდი მწვანეველის პრემიერას საკმაოდ ცივად შეხვდა. პრესაში დაიბეჭდა დაკვეთილი სტატიები სათაურით „როცა მაყურებელი დარბას ტოვებს“ და ასე შემდეგ. სურათის ღირსებები მხოლოდ მოგვიანებით გამოიკვეთა, განსაკუთრებით დღეს, გლობალიზაციის ეპოქაში, როცა იდენტურობის შენარჩუნების პრობლემა მთელ მსოფლიოს აღელვებს. გასულ წელს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სოსანას როლის შემსრულებლის დოდო აბაშიძის ვაჟმა საზა აბაშიძემ განაცხადა, რომ დიდი მსახიობი სწორედ სოსანას მიიჩნევდა თავის მთავარ გამარჯვებად.
მე ვთვლი, რომ მაინც მიაჩნდა ყველაზე კარგ როლად და სულ იმას განიცდიდა, რომ მე ვეუბნებოდიო, შეიძლება არც ვიყავი მართალიო და შეიძლება აღარც გამოვიდო და იგივეო, მაგრამ მინოდა რომ მერაფს აი რაღაც ასეთი თემა კიდე გაეგრძელებინა ეკრანზეო, იმიტომ რომ ის რაც გავაკეთე, ნუ მერაბიც და მე ძალიან ყვაყოფილები ვარ. ჯერეთ იმიტომ რომ ყველაზე ღრმა იყო და მე მგონი თვითონ თვლიდა რომ რაღაც ახლოს იდგა აი იმ სოსანასთან, თავის გმირთან. ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის მეუბნებოდა რომ მე ისე ვიყავი შეზრდილი იმ კაცში რომ მე მეგონა რომ ნუ აი მე ცხოვრებაშიც ასე ვიცხოვრებ როგორც სოსანა ცხოვრობდა.
სოსანა არისო ეგრეთ წოდებული სამაგალითო გმირი, რომლის შექმნას დაჟინებით მოითხოვდა საბჭოთა იდეოლოგია. ასეთი პერსონაჟები მერაბ კოკოჩაშვილს არც მოგვიანებით გადაღებულ სურათებში შეუქმნია, არც მწვერვალში, არც ფილმში „გზამშვიდობისა ჯაყო“. უფრო მეტიც სატელევიზიო დოკუმენტურ სერიალში სახელწოდებით „გზა“, რომელიც ქვეყნის ისტორიის ეკრანიზაციის პირველი ცდაა ჩვენს კინოში, კოკოჩაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ადამიანურ ყოფით დეტალებზე და არა გმირულ პათეტიკურ მოტივებზე. „გზა“ თბილისის სატელევიზიო ფილმების სტუდიაში გადაიღეს, ამიტომ მოსკოვმა ვერ შეძლო კოკოჩაშვილის დოკუმენტური სერიალის აგრძელვა. თანაც ეს სულ სხვა დროა, პერესტროიკის ეპოქა, როცა უკვე შეიძლებოდა ეროვნული კულტურის ისტორიაზე თავისუფალი საუბარი. არ შეიძლებოდა რამდენიმე წლით ადრე, ეგრეთ წოდებულ ზასტოის ეპოქაში, როცა წელწადნახევრის დაგვიანებით ეკრანებზე გამოვიდა მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმი „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“. დღეს ეს ძალიან მოგრძალებული ადამიანი შესაძლებელია ერთადერთი ქართველი კინორეჟისორი, რომელიც არასდროს გაღიზიანებულა კრიტიკოსთა შენიშვნებზე პირიქით ყოველთვის ამბობდა: „მითხარით, რა არ მოგწონთ ჩემს ფილმებშიო?“ მერაბ კოკოჩაშვილი აღიარებს, რომ ფილმმა „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“ დაასწრო ეპოქას.
უკვე 93 წელში ელდარ შეგელა იღებს „ცისფერ მთებს“, სადაც სისტემა ინგრევა, შენობა ინგრევა. კიდევ ორი წელიწადი გადის და თენგიზ აბულაძე იღებს „მონამიებას“ და თენგიზი ამბობს, რომ ედუარ ჩევარდნაძე იყო მისი რედაქტორი. ესე იგი, ხომ ხედავთ, ყველგან მიდის პროცესი იმისა, რომ იმის შეგნებისა, რომ ეს ქვეყანა დიდხანს ვერ გაძლებს და საჭირო არის ყველანაირად შემზადება გარკვეული საფუძვლის, რომ რაღაცნაირად გადავიდეს სხვა სისტემაში ყველაფერი. ეს ყველანი ხედავენ ამას. ოღონდ ერთი ამბავი არის, შეიძლება უბრალოდ ცხელი ზაფხული სამი დღე ცოტა ადრე წამოვიდა, ცოტა ნაადრე ვიყო და ამიტომ გაუჭირდა მას იმ პერიოდში.
რატომ გაუჭირდა კოკოჩაშვილის ამ ფილმს, რა დაინახეს და რა მოეჩვენათ აქ საბჭოთა იდეოლოგებს, ამ თემაზე ერთი კვირის შემდეგ, ოქროს საუკუნის შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ. დღევანდელი გადაცემა კი ახლა უკვე 70 წლის ქართველი კინორეჟისორის სიტყვებით დავასრულოთ. მერაბ კოკოჩაშვილი „ცხელი ზაფხულის სამ დღეზე“ საუბრობს, თუმცა აქ თავის შემოქმედებით კრედოსაც აყალიბებს.
აი ფილმში პირდაპირ არის დასმული ფილმის ბოლოს ნინელის უსვამენ კითხვას, რომ კი მარა რაში ხედავ ცხოვრების აზრს და ნინელი პასუხობს: „ადამიანი ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს“. აი მე მეჩვენება, რომ ჩვენი ქვეყანა არ იხარჯება ბოლომდე.
დიახ, ეს იყო ნაცნობი მერაბ კოკოჩაშვილისადმი მისი იუბილესადმი მიცული გადაცემიდან. ჩვენ კიდევ არა მარტო დიდი მწვანეველი გავხსენეთ და დოდო აბაშიძე იგზაზას ინტერვიუც იყო, დოდო აბაშიძეს ინტერვიუდან ნაცნობი დოდო აბაშიძის ვაჟის, არამედ ფილმი „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“. თუმცა ალბათ ბატონ მერაბს არ ეწყინება თუ იტყვით, რომ დიდი მწვანეველი არის მისი შემოქმედების მწვერვალი და ქართული კინოს ალბათ ერთ-ერთი მწვერვალი. არის თუ არა ეს დოდო აბაშიძის დამსახურება?
მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი დამსახურება არის სხვათაში, რომ ის მე მგონი სწორედ შენ ჩაატარე, მე მგონი დარწმუნდი, რომ შენ ჩაატარე გამოკითხვა, როდესაც ყველამ ერთად აღიარან დიდი მწვანეველი საუკეთესო ჟურნალ კინოში, ხო? ახლა ნამდვილად დამსახურებული აღიარება იყო, გასაგებია, რომ შეიძლება სხვა ფილმის არანაკლები იღირებულების არის, მაგრამ ნუ გამოკითხვა რაღაც გარკვეულ სხვა შედეგებიდან გამომდინარეა, ხო, საერთო აზრიდან. და რა თქმა უნდა, აი ამ ფილმის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება არის თვითონ პერსონაჟი, ბუნებრივია, სოსანა როგორიც არის, ის როგორც გამოიგონა თვითონ რეჟისორმა სცენარის ავტორთან ერთად, ცხადია. და რა თქმა უნდა, ეს არის დოდო აბაშიძე, რომლის მიერ შექმნილი აი სახეც, აი ეხლაც რო საუბრობთ, ხო, აი ჩემ თვალწინ, ასე ვთქვათ, ეს სახე ჩანს თავისი რაღაცა ძალიან ბევრი ნიუანსით, იმიტომ რომ ალბათ მართლა შეუძლებელია, რომ ვინმემ კიდევ გააკეთოს ესეთი როლი. თუ არ ახარ მართლა ასეთი ზაზა აბაშიძე ალბათ სწორედ
ბავშვით არისო ამ ბავშვით იყო.
ხო, აი ეს დამოკიდებულებას და მას უნდოდა რომ ასეთი გაეგზელებინა, ხო, ესე ყოფნა ესეთი ცხოვრება, ესეთი როლები ქონდა. როგორც ჩანს ის მართლა შინაგანად სოსანად კი ხარია. აი ასეთ ადამიანად გრძნობდა თავს, ანუ ეს იყო რაღაცა
ახლობელი პერსონაჟი.
ახლობელი პერსონაჟი.
ისე სხვა
ჯერფას.
კინოსთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, კინო მსახიობისთვის ამას ვეუბნები ხოლმე სტუდენტებს, რომ კინოში ადამიანი თავს ვერ მალავს, მსახიობი ვერანაირ ნიღაბს ვერ იკეთებს, ანუ ის რაც არის, ის ჩანს და ჯობია რაც ხარის აჩვენო, ვიდრე ის დამალო, იმიტომ რომ ნუ მაინც არ დაიმალება და ჩვენ ვიცით სახეები, მარლონ ბრანდო ვიცით მაგალითად, ვიცით ჟან გაბენი მაგალითად, რომელიც შეიძლება ერთი და იგივე როლს თამაშობდა, მაგრამ თავს თამაშობდა სულ და ამიტომ იყო გენიალური. შეიძლება ითქვას, რომ ეს როლი მართლაც ყველაზე მეტად გავს მის ხასიათს, ცოტა ველური კარგი გაგებით, ხო, ცოტა ესეთი ბუნებრივი, ცოტა გულუბყვილო, ცოტა ბავშვური, ცოტა სენტიმენტალური, მაგრამ არა უხეში და ძალადობის ზამფაქიზი
და იმ მიწის რაღაც საოცარი მიჯაჭულობით მიწასთან და საიდანაც ვართ ჩვენ, ხო, ყველა. აი ეს კავშირი რაღაცნაირად იმ წარსულთან, იმ წინაპრებთან, იმ ადგილთან, რომელსაც ის ვერ ცილდება და მისი ტრაგედიაც ეს არის, ხო, რომ რაც იქ ხდება და აი ეს როგორ განიცდის თვითონ მსახიობი და რას აკეთებს, იმის რომ ეს ხოლმე ჩვენამდე მომიდეს, ხო, და ეს არის ფიქრო ყველაზე მნიშვნელოვანია, ძალიან სწორედ შეიძლება აქ მართლა შეულებია რომ მოგატყოს იმ ტიკა არის, ახლო ხედი ვერაფერს ვერ
თან იმდენად საინტერესოდ არის გადაღებული. დიაგერსამი არის ოპერატორი, გარდა იმისა რომ ახლოდან არის გადაღებული, ძალიან განტვირთული ფილმია, აი ზედმეტი არაფერი არ არის კადრში და მართლა ადამიანის სახე ჩანს, ძირითადად არის ადამიანი, ხო გახსოვს, და ის ჩანშავ თეთრია, თან ფართო ეკრანიანი იყო, ბევრი სივრცეა და ეს ადამიანი სახე, მე შენ დოდო აბაშის სახე გახსოვს, მე სულ მახსოვს ეს ორი სახე ერთად კადრში, ლია კაპანაძე და დოდო აბაშის. სხვა შორისაა ეს მარტოობის თემა, ის რომ ორი ადამიანი ვერ პოულობს უკვე საერთოს, ესეც ახალგაზრდებს უკვე თმაგამ საბჭოთა კინოში თითქმის დაბუდადებული.
აბსოლუტურად, ხო. აი სხვა შორის შენ დასაწყისში რომ გაიხსენე ტატიანა სამოილოვას გმირის და ხვედრის, იქაც ეს პარალელი შეიძლება იყოს, ისიც სრულიად წარმოუდგენელი რამ იყო, ხო, აი ადამიანის სიმარტოვე და დაკარგულობა იმ სივრცეში, რაც დაემართათ სწორედ ამ დიდი მწვანებელის გმირებს.
და რა თქმა უნდა, აქ არ შეიძლება ითქვას, რომ ის მარტო თავის თავს თამაშობდა და თავის თავს წარმოადგენდა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცოდა სამსახიობო ტექნიკაც, ანუ ეს არის ყო არტისტი, რომ მხოლოდ გაუაზრებლად აკეთებს რაღაცეებს და ჩემთვის იყო სულად უცნაური, ესეთი აღმოჩენა იყო შეიძლება ითქვას, ჩვენ გადაცემაში წითელი ზონა, როცა ვაკეთებდით გადაცემას, როცა ამზადებდით წითელ ზონას, თუ არ ვწდები კინო რედაქციის მუშაობაზე, ნიუ-იორკში ჩავედი და ბატონ ოთარსეფიაშვილთან ჩავწერეთ ინტერვიუ და კინო რედაქციაზე საუბრობდით, რას აკეთებდა კინო რედაქცია საბჭოთა პერიოდში და ბატონმა უთანმა გითხრა, რომ არაერთი კინოპორტრეტი გაკეთდა და ეს არქივები არსებობს. ნუ ყველაფერი არა სამწუხაროდ განადგურდა, მაგრამ არც მაგალითად როგორ იღებდა ფილმს სერგო ფარაჯანოვი და სხვა შორის საინტერესოა, რომ დოდო აბაშიძე იყო ფარაჯანოვისთან ერთად გადაიღო მან ლეგენდა სურამის ციხეზე. ეს მე მინდა უთხრა რადიო მსმენელს, რომ როცა ფარაჯანოვს მისცეს ფილმის გადაღების უფლება კინოსტუდიამ, აუცილებელი იყო ეს მოსკოვის ბრძანება იყო, რომ მარტო ფარაჯანოვი არ ყოფილიყო, იმიტომ რომ ციხიდან ახალი გამოსულიყო და არ ენდობოდნენ მას და მოეგონათ რამე, რომ ვინ მეორე რეჟისორი ყოფილიყო. და დოდო აბაშიძემ თვითონ განაცხადა სურვილი, რომ ჩამწერეთო კაცო ტიტრებშიო და დაწყმარდება ყველაურო ტიტრებ და ლეგენდა სურამის ციხეზე, ეს არ არის სერგო ფარაჯანოვის ფილმი, მხოლოდ ეს არის დოდო აბაშიძე სერგო ფარაჯანოვის ფილმი, მაგრამ არა მხოლოდ ფორმალურად, იმიტომ ის დადიოდა გადაღებებზე, ნამდვილად ეხმარებოდა მასრაკო ფარაჯანოვს და არ არსებობს კადრები, როცა ისინი ერთად მუშაობენ, ასე რომ ასემთლად არ იყო რომ ფორმალურად ჩაეწერათ. ხო და აი როცა ამზადებდით თქო კინო რედაქციის მუშაობას, პატარა ინტერვიუ გვაქვს, მე მაინც ვფიქრობ სარეკლამო ჭრილის მერე გავუშვათ ეს ინტერვიუ. პატარა ინტერვიუ გვაქვს, რომელიც ჩემმა მასწავლებელმა ტატა თვალჭრელიძე მაიღო დოდო აბაშიძისგან მას შემდეგ, რაც დიდი მწვანე ველის პრემიერა გამართა, იმიტომ დიდი მწვანე ველის პრემიერა აქ გარეცემაში წვამბობ, ჩავარდა. ჩავარდა ხალხი გამოდიოდა დარბაზიდან, საშინელი პრესა იყო, საშინელი სტატიები იბეჭდებოდა დაკვეთილი და მაყურებელი ტოვებს დარბაზს და ასე შემდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ დოდომ ასეთი გენიალური სახე შექმნა. ეხლა ნახევარწუთიანი სარეკლამო ჭრა იქნება ჩვენს ეთერში.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე.
ფიქრობ უკეთესია?
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც საჯობო.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხევარი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მე არ მომწონს როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა. ჩემთვის
თავარია. გამოხატინება არჩევნებზე. სესკო, ჩვენ მითვლით ადამიანების ნებას. ჩვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
დიახეს არის თავისუფლების ერთი საათი, რადიო თავისუფლების გადაცემა, თბილისის დროი 17:55-ია და მე და ჩემი კოლეგა ლელა ოჩაური ვიხსენებთ მსახიობს, რომელსაც 1 მაისმა პატეთ 90 წელი შეუსრულდებოდა დოდო აბაშიძეს. ხო და აი კიდევ ერთ კოლეგას მინდა მოუსმინოთ ერთ წუთიანი ნაწყვეტია, ტატა თვალჭრელიძის ინტერვიუ დოდო აბაშიძესთან, თუ შეიძლება.
ეფემზე და მაგი მსახიობებზე ამახულებდა ყურადღებას.
პასუხისათვის ცოტა რთულ კითხვას
დაგისვამ.
თქვენი აზრი თანამედროვე კინო აქტორის ხელოვნებაზე?
აა, საერთული პროფესია. ლოუ ჩენის დი ამერიკელი მსახიობი ზახა რომ მსახიობები და იდიოტები იბადები არ. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მე ამის მომხრეკაცი ვარ. დასაგვირელია იბადება მსახიობები. სახი ისეთი მსახიობები, ჯორა შაუგულიძეა, ვასუგოძიაშვილია, ერიკვან ჯაფარიძე, არაგ ხორავა. დასაგვირელია ისინი დამაზებულები არიან მსახიობებად. გაჩერო სავა ამ დარგის ჩემსაზრით ხმარცმენ. ჩვენთან ახლა ახალგაზრდები მოვიდა, ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები მოვიდა რეჟისორების სახით და მე მგონი რომ არც უნდა ამას ვერ ვაბარაგი, ძალიან შესამჩნევად წავიდა წინ ჩვენი ქართული კინემატოგრაფია. ისეთი სახელები როგორც არის გიორგი შენკელაია, ელდარ შენკელაია, ოთარი ოსელიანი, კალატოზიშვილი, გუგული მგელაძე, ოთარაბესაძე, ჩვენი გოგოჯაშვილი.
დიახ, ეს იყო ნაწყვეტი ტატა თვალჭრელიძის გადაცემიდან, ინტერვიუ დოდო აბაშიძესთან, რომელიც როგორც შანს დიდი მწვანე ველის შემდეგ არის ჩაწერილი ამ პრემიერის შემდეგ და მაინც დიდი მწვანე ველის შემდეგ მან შეასრულა რაღაც როლები, მაგრამ ასეთი როლი უკვე აღარ ქონია, ასეთი ძლიერი როლი, ხო?
ასეთი ძლიერი როლი აღარ ქონია ნამდვილად და აღარც ასეთ ძლიერ ფილმში მიუღია ხო მონაწილეობა. აი რატო ხდება ხოლმე ეს? არის მეტად ეს ერასაოცარია. ახლა მართლა რაღაც ისეთი სენტიმენტალური ისიც კი გამიჩნდა. როდინდელი ჩანაწერია, სამწუხაროდ არც ერთი აღარ არის. სოცხალი აღარც
ტატა
და აღარც ბატონ დოდო და ახალგაზრდები მოვიდნენ გიორგი შენგელაი, ელდა შენგელაი. აი საოცარი ის არის ხო ეს დროის,
ხო
და აი ეს ახალგაზრდება რომლებიც მოვიდნენ მაშინ და ძალიან ნიჭიერმა და დიდმა თაობამ, ხო? მართლა რატო არ გამოიყენეს და ეგეც საკითხავე რომ მე რა პოკოჩაშმა როგორ იპოვა, როგორ დაინახა ახალგაზრდა, ძალიან ახალგაზრდა იყო ხო მაშინ მე რა პოკოჩაშ როგორ დაინახა აი იმ აი როგორ შენ თქვი ესეთ კომედიურ მსახიობში ესეთ ესეთ ტიპის როლების შემსრულებო მსახიობში აი ესეთი საოცარი სიღრმე და ესეთი რაღაც შრეები რომელიც
ამიტომ იგივე როგორც სამოილოვა დარჩა მსახიობი რომელმაც ითამაშა შესანიშნავი ვერონიკა მე ხომ იმის რომ მას ანა კარენინაც უთამაშია და ასე შემდეგ მაინც დარჩა როგორც ვერონიკას როლის შემსრულებელი მე ვთვლი რომ დედოაბაშიზე მიუხედავად იმისა რომ მან სხვა არაერთი კარგი როლის ითამაშა დარჩა როგორც სოსანას როლის შემსრულებელი ხო დიდი მადლობა ლელა უჩაური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ გავიხსენეთ დედოაბაშიზე დედოაბაშიზის 90 წელი იუბილე აღნიშნეთ ჩვენ 1 მაის წელს ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების გადაცემა თავისუფლების 1 საათი რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის FM 7.4 დიაპაზონში მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით ვარ გოგი გვახარია ამ გადაცემის წამყვანი კარგად ვზადდებოდეთ